No moni ei tiedä sitä, että mä oon yksi Suomen parhaimmista NHL-pelin pelaajista. Jos joku haluaa haastaa mut matsiin, niin mun pleikkaritunnus on Brass Monkey 991. Ja voi tulla haastamaan, mä vakuutan, että kukaan ei voita mua siinä. Olen Alex Delikouras, 24-vuotias opiskelija. Opiskelen tällä hetkellä taideteollisessa korkeakoulussa elokuvaohjausta, toinen vuosi menossa. Sen lisäksi mua kutsutaan myös kirjailijaksi. Olen 16-vuotiaasta kirjoitellut erilaisia kirjoja ja siinä ohessa myös kuvaillut paljon lyhytelokuvia YouTubeen. Ja ihan oikeaksi taiteilijaksi mua kyllä voi kutsua.
Miten sä kiinnostut kirjoittamisesta?
Se on aika ollut aika kivinen tie. Jo tokasta luokasta lähtien mä muistan, mulla oli vasemman käteni kanssa ongelmia kirjoittaessa, että helposti tuli harakanvarpaita ja kun teki koulussa aineita, niin sit sai palautetta niistä harakanvarpaista. Että mua vähän ihmetytti se, että miksi opettaja ei kiinnittänyt huomioon siihen tarinaan ollenkaan, kun mä olin nähnyt kuitenkin vaivaa ja sit ainoa palaute oli, että noi R-kirjaimet vielä pitäisi saada enemmän, ettei ne näytä P-kirjaimilta. Koin olevani tosiaan huono kirjoittaja. Sitten tuli käänne, mä muistan yläasteella saatiin tehdä fantasia-genrestä kirja. Pyysin opettajalta, että saisinko mä mitenkään tehdä tietokoneella, että toi käsinkirjoittaminen on ollut mulle vähän aina haastavaa. Mä lupaan, mä kirjoitan 10 sivua, jos mä saan tehdä tietokoneella. Ja sitten opettaja sanoi, että hyvä on, että poikkeustapaus, saat tehdä 10 sivusen, tai jos teet 10 sivua, niin sit saat tehdä tietokoneella. Mutta muista, 10, ei 9, vaan 10 sivua. Menin kotiin kirjoittamaan, tein eeppisen tarinan lohikäärmeiden tappajasta, jonka pitää pelastaa maailma ja prinsessa. Hyvin tyypillinen juoni, mutta se venyi siitä 10-sivuisesta sitten 44-sivuiseksi. Mä olin siihen aikaan saanut paljon äikänumeroiksi 7 ja 6, mutta ekaa kertaa elämässäni siellä komeili 10 Miikka. Ja se oli mulla semmoinen kyllä niinku ihan mieletön hetki, että opettajat yleensä kuvittelee, että ei nuoria kiinnosta, mitä numeroita ne saa tai saako ne opettajilta kehuja lainkaan, mutta se on niin kuin munkin kaltaiselle rasaviljelijälle älyttömän tärkeää, että opettaja osaa arvostaa. Että kyllä sitä hakee mun mielestä, mä uskon, että jokainen nuori hakee sitä arvostusta. Ja se, että opettaja oli antanut 10 Miikan, miinus siitä, että oli niin paljon kirjoitusvirheitä, mutta 10 siitä, että tarina oli opettajan mielestä hyvä, niin tuli ekaa kertaa semmoinen fiilis, että hei, mä pystyn ja osaan kirjoittaa. Olin kanssa elokuvakäsikirjoituksia kirjoitellut aika paljon. Mä en ollut edes tajunnut, että sehän on kirjoittamista, vaikka siinä onkin vaan toiminnot ja dialogit, mutta se on kirjoittamista myös ja tarinan kertomista etenkin. Niin siitä me oltiin kavereiden kanssa suunniteltu tämmöinen 100-osainen Fatal Ninja-saaga. Työstin siitä sitten lukioikäisenä tämmöisen Fatal Ninja-trilogian. Kustannustoimittaja äiti jeesi siinä tosi paljon. Siitä tuli mun mielestä ihan hyvä kirja kyllä loppujen lopuksi. Sopiva sekoitus tämmöistä vanha ja nuoren näkemystä. Siinä on vähän eksynyt mun äidin tseniläisiä oppeja ja sitten ihan semmoista puhdasta nuoren, niin kuin, nuoren miehen melskettä ja väkivaltaa.
Mitä sulla tällä hetkellä on työn alla?
No, mulla on nyt Nörtti 3. Siitä on ihan nyt viimeiset korjaukset pitää tehdä, että se ilmestyy elokuussa sitten kirjakauppoihin. Mulla on vähän leffamainen tapa kirjoittaa ehkä. Et hyvin niin kuin ytimekkäästi kuvailut jätetään aika minimiin ja sitten keskitytään hirveästi ainakin mun noissa teksteissä Nörtissä niin henkilöhahmoja siihen, mitä ne sanoo. Ja nimenomaan se, että mitä ne sanoo, mutta mitä ne oikeasti tarkoittaa, niin se on mulla siinä niin kuin tosi isossa osassa. Mä oon hirveän paljon kirjoittanut ja sitten editoinut sitä omaa tekstiä, vähän kuin olisi editoinut elokuvaakin. Ja hyvin nopea tempo siinähän nämä nörttikirjat kyllä on, että mä veikkaan, että sen takia aika moni nuori, jotka yleensä lue kirjoja, on sitten tykästynytkin näihin nörttikirjoihin. Round 2, fight! Tämä kuuluisa Nörtti Dragon Slayer 666, joka on jo aika humoristinen tämmöinen pseudonimi tai nikki, mutta se on niittänyt mainetta sillä aika paljon. Ja useimmitenhan nämä pelaajat tunnetaan sillä nimellä ja ne nimet jo lataa semmoista tiettyä arvoa. Ja pelimaailmassa on jotenkin, mun mielestä aina se on jännä, mutta ihmiset kunnioittaa toisiinsa yllättävän paljon. Pelimaailmassa on aika selkeät moraaliset säännöt, että mitä voi tehdä ja mitä ei voi tehdä, että kun siinä niin paljon kuitenkin on tiimipeliä. Aika monet pelit perustuu sille tiimipelille, niin jos siellä on näitä sooloilijoita tai näitä, jotka ampuu toisiin ihmisiä selkään, niin aika nopeasti ne bännätään servuilta, eli ne ei pääse sitten jatkossa enää pelaamaan ja sitten saadaan erilaisia rangaistuksia. Ja ihan moraalikoodisto, että miten raukkamaisesti saa tappaa toisen, niin siitäkin on omat säännöstöt. Ja jos tappaa jollakin raukkamaisella tavalla niin kuin puukolla just selkään, niin sit saa kuulla tosi paljon kuittailua muilta pelaajilta, että näillä on tämmönen ihan oma arvostus keskenään tässä. Oh yeah. Mä pelasin nuorena tosi paljon ja mun äiti oli siitä jollakin tasolla huolissaan, että ei sitä sinänsä ne pelien sisältö pelottanut tai huolestuttanut, mutta se, että me pojat oltiin niin kuin päivät pitkät koneella, niin se halusi, että me tehtäisiin jotain muuta. Ja se huomasi, että pakottamalla se ei onnistu, niin mitä se teki, niin se osti mulle 12-vuotiaan, silloin kun mä täytin 12 vuotta siis, niin synttärilahjaksi videokameran. Semmoisen vempeleen, kun sain käsiin, niin kyllä jotenkin ne pelit sitten jäi. Et mä rupesin sitten kuvailemaan kavereiden kanssa erilaisia elokuvia, ihan laidasta laitaan, action-playauksia, ninja-elokuvia, zombileffoja, ihan mitä tahansa, mitä 12-vuotias nyt voikaan kuvata. Innostun siitä tosi paljon. Ja vielä siihen aikaan mä muistan, niin me jouduttiin editoimaan tavallaan siinä kamerassa. Et pistettiin rekki pois ja sitten tehtiin uusi tilanne ja pistettiin taas päälle. Mutta 7-luokalla mä sain sitten editointiohjelman, joka ihan siis tietokoneella pystyy editoimaan niitä pätkiä. Niin muistan, että se oli mulle ihan niinku todella valaiseva kokemus, että vau, että näitä tarinoita voi, niinku, niitä voi käsikirjoittaa, sitten voi kuvausvaiheessa vielä muokata, mutta ennen kaikkea tässä editointivaiheessa vielä muokata ja lopulta tehdään se tarina. Sitä rupesin sitten treenailemaan. Ja tässä mun kehityksessä onneksi vielä tuli vielä YouTube, niin kuin keksittiin. Että muistan pitkään, meillä oli tapana, että katsottiin vaan kavereiden kesken viikonloppuisin ja naurettiin niille pätkille. Mutta ekaa kertaa ne sai näyttille koko maailmalle. Ja sai niinku ihan ulkopuolisilta ihmisiltä palautetta niihin leffoihin, niin se oli jotenkin kyllä... Muistan, se oli tosi hienoa, mutta samaan aikaan kauheeta, koska ne tyypit siellä netissähän ei säästele sanoja, ja se oli välillä aika rankkaakin se palaute, mitä me saatiin niistä leffoista, mutta samaan aikaan tosi kasvattavaa ja kehittävääkin. Ennätyskatsojamäärät on muistaakseni Nörtti Kolmosella, jolla on nyt tällä hetkellä 560,000 katsojaa. Se on jo 500,000, että meillä oli tuossa bileet Nörtin kanssa, kun saatiin se 500,000 raja rikki.
Sä pääsit 2 vuotta sitten opiskelemaan elokuvaohjaajaksi. Oliko se sulle itsestäänselvä valinta, että sä haluat Aalto-yliopistoon sitä opiskelemaan?
Mä muistan, mä olin kuullut silloin, kun mä olin 12 ja rupesin kuvaa kaiken maailman leffoja, niin joku oli mun mielestä maininnut siitä, että taideteollisessa korkeakoulussa pystyy opiskelemaan tätä elokuvaohjausta. Siäkäistä kutsuttiin tosiaan taikiksi. Ja että sinne odotetaan vaan 2 ihmistä sisään. Ja se kuulosti tosi mystiseltä Harry Potter-fanin korvaan, että vau, joku eliittikoulu, jonne pääsee vaan 2 elokuvaohjaaja-opiskelijaa. Ja mä päätin silloin, että tonne mä tuun hakemaan. Että maksa mitä maksa, niin sinne mä tuun pääsemään. Ja en sit tietenkään lukion jälkeen heti ekana sinne päässykään, että se tuli vähän yllätyksenä, että sinne tosiaan odotetaan Aleksi 2, että se on yllättävän vaikeaa päästä. Että vaikka olisikin sitä taitoa, niin on monia muitakin todella hyviä, jotka hakee sinne. Opiskelin siinä välissä tuolla Tampereen ammattikorkeakoulussa elokuvaa ja TV:tä. Ja oikeastaan mä täytyy sanoa, että se oli kyllä tosi hyvä koulu. Moni hakee taideteolliseen, niin ei kannata lannistua siitä, vaan nämä muut koulut on mun mielestä niin kuin lähes yhtä hyviä. Että siellä Tampereella mä sain paljon kavereita, jotka on samanhenkisiä ja tykkää kans tehdä leffoja. Ja opetuskin oli hyvää. Mä siellä 2 vuotta kerkesin olla ja sit valmennuin tavallaan tarpeeksi hyväksi, että sit lopulta pääsin tonne taideteolliseen korkeakouluun, eli Aalto-yliopistoon, nykyään se kuuluu sinne. Muistan, se oli kyllä unelmien täyttymys. Mä pompin onnesta ja hypin tiellä ja lauloin lauluja ja olin ihan fiiliksi siitä. Ja sitten syksyllä alkaa arki ja ei se enää tunnukaan miltä. Joko on näitä Renni Harlinei tai sitten on näitä maailmaa vihaavia, erittäin itsekriittisiä ja vakavia ohjaajia. Ja mä muistan itse, kun pääsin tuohon elokuvaohjaajakouluun ja mulla ei kasvanut siinä vaiheessa partakaa kunnolla ja vähän semmoinen lapsenkasvoinen. Ja tuli semmoinen olo, että onko me nyt elokuvaohjaajat ja millä tavalla elokuvaohjaaja käyttäytyy. Ja mä muistan, että se taisi olla meillä kaikilla opiskelijoilla, että ekat 1,5 vuotta niin me leikittiin elokuvaohjaajia. Me vähän madallettiin ääntä aina, kun me puhuttiin ja ikinä hirveästi naurattu ja kaikki asiat oli todella vakavia. Ja kun tehdään suurta taidetta ja puhutaan elämästä, niin jatkuvasti pitää olla viisaita sanoja käytössä ja mä huomasin, että se oli tosi raskasta ja onneksi se kesti vaan 1,5 vuotta ja sit siinä rentouti ja rupesi olemaan oma itteensä ja tajusi, että oikeasti niin kuin elokuvaohjaaja voi olla minkälainen tahansa. No mä oon kyllä aina pitänyt Vuosaaresta, että tässä on just se hyvä, että tässä on metsää ja luontoa tarpeeksi, mutta kuitenkin pääsee nopeasti keskustaan. Kun on puoliksi kreikkalainen, niin on sitä, että haluaa asua pitkään kotona. Että mä olin 20, kun ne sanoi, että nyt Aleksi sun pitää homma oma kämppä.
Mä en hirveän pitkälle päässyt. Mä muutin tuohon 200 metrin päähän Aalto-yliopiston kämppiin ja sieltä aina sitten kävelen 200 metriä kotiin syömään ja muutenkin lorvin siellä välillä vähän liikaakin. Että mä en tiedä mikä siinä on, mä viihdyn vanhempien ja perheen seurassa. Ja me ollaan nyt täällä Helsingin kisahallissa. Tää on siinä mielessä rakas ja tärkeä paikka, että aika monet meidän elokuvien taistelukohtauksista, niin ne stuntit ja muut koreografiat on harjoiteltu täällä. Ja kun täällä on ne tilat, esimerkiksi toi Permanto, niin siinä on, ja Monttu tuossa, volttimonttu, niin siinä on turvallista kokeilla niin takaperivoltteja sun muita. Sitten joskus kuvauksissa ne on toiminut ihan hyvin, mutta olen muutaman kerran lentänyt sit nurmikolla takaperivoltisnaamalla niin, että olisi pitänyt harjoitella pitempään.
Vastaako se opetus siellä Aalto-yliopistossa niin sitä, mitä sä odotit?
Joo, kyllähän jos 12-vuotiaasta asti on haaveillut siitä koulusta, niin on ollut kyllä todella korkealla mulla niin kuin luulot siitä koulusta, ja aika hyvin on kyllä sitä täyttänytkin, että etenkin täytyy sanoa, että silloin on yhteistyötä teatterikorkeakoulun kanssa, ja silloin nämä näyttelijän opettajat, esimerkiksi Elina Knihtilä veti viimeisimmän kurssin, ja Aleksi Salmenperä oli siinä mukana, joka on siis ihan huippuluokan elokuvaohjaaja Suomessa, niin sen tasoiset tyypit, kun opettaa ja kertoo niitä henkilökohtaisia kokemuksia, niin on se kyllä niin kuin timanttia, että se on ihan parhaimmisto ollut siellä. Että ainoa miinus on se, että kun meitä on vaan kaksi siellä ohjaajalinjalla, niin mulla on vaan yksi luokkatoveri ja hirveästi bileitä ei siihen järjestetä.
Onko sulla ohjaajia, joita suuresti ihailet?
Kyllä mun täytyy myöntää, että Tarantinosta mä oon oppinut pitämään vasta ihan viime aikoina, että en tosi pitkään oli mun mielestä vähän rasittavia elokuvia, jossa oli liikaakin melskettä ja väkivaltaa, mutta nämä sen uusimmat teokset, Django ja Inglourious Basterds ja muutama muu, niin ne on ollut kyllä, mä täytyy sanoa, että se on ihan älyttömän hienoa, miten se käsittelee dialogia niissä leffoissa ja miten se pystyy venyttämään kohtausta niin kuin äärimmäisen pitkäksi, mutta silti se intensiteetti säilyy ihan alusta loppuun, niin sitä täytyy vaan arvostaa. Ja sitten mulla on lapsuudessa toki George Lucas ja Tähtien sota, ja mun onneksi nyt ensi jouluna, ei siis ensi jouluna, mutta 2015 jouluna tulee episodi 7. Ja tämmöisenä vanhana Star Wars-fanina, niin mä olen ihan pähkinöissäni siitä.
Elokuvassahan on mahdollisuus, nykyisin nämä genret sekoittuu, mutta kuitenkin karkeasti jaetaan fiktion ja sitten dokumentaariseen kerrontaan, niin kumman sä niistä koet omimmaksi lajiksesi?
Mä pitkään itse asiassa mietin, että mä hakisin tuolta taideteollisen dokumenttilinjalle, dokumenttiohjauksen linjalle, mutta sitten mulla on taipumusta manipuloida sitä kuvaa ja niitä tapahtumia niin paljon dokumenteissa. Mä ajattelin, että ehkä se fiktio on enemmänkin mun juttu. Mutta kyllä mä oikeastaan kaikissa jutuissani on tykännyt siitä, että vaikka kuvaisikin fiktio, niin jollakin tavalla saisi se näyttää ehkä dokumentilta. Ei välttämättä kuvallisesti, mutta sillä tavalla, että ne näyttelijät tai ne tyypit, jotka siinä kameran edessä on, niin olisi mahdollisimman luonnollisia ja eläisi sitä omaa oikeaa elämäänsä. Että Nörtin kohdalla etenkin, kun sitä tehtiin, niin vaikka meillä oli käsikirjoitus ja monia kohtauksia on suunniteltu etukäteen, niin sitten kuitenkin niitä kermoja ja timantteja siinä on ne, jotka on täysin oikeaa elämää ja mitä ne ei ole suunniteltu ja Nörtti vaan elää siinä ihan itsenään. Niin semmoinen yhdistely on mun mielestä aina ollut mielenkiintoista.
Aleksi Delikoras, jos tekisit elokuvan, joka olisi samalla oma kuvasi, minkälainen elokuva se olisi?
Nyt pistit pahan. Mä voisin sanoa, että se nörttielokuva jollakin tavalla olisi ehkä oma kuva. Että vaikka minä ja tämä päähenkilö nörtti ollaan hyvin erilaisia ihmisiä ulkoisesti, niin meissä on sisältä tosi paljon samaa, että kyllä mäkin koen, että mulla on sielumaisema on loppujen lopuksi vähän tämmöistä nörtin sielumaisemaa, että en ole ikinä ollut hirveän suosittu oppilaskoulussa, ja mä muistan, kun oli puoliksi kreikkalainen, niin ala-asteella siitä hieman aina kiusattiinkin, ja vaikka ei kiusattukaan, niin helposti mä koin olevani ulkopuolinen. Aina kun oli Suomessa, niin tuntui, että mä en nyt ihan kuulu tänne, ja sitten kun taas meni kesällä Kreikkaan, niin sielläkin oli olo, että ei tääkään nyt ole ihan tää omin paikka, ja tuntui, että on ulkopuolinen täälläkin. Niin nörtissä kans leimaa vahvasti tämä ulkopuolisuuden tunne, että Että vaikka ei kiusattaisikaan, mutta se, että on jo vähän erilainen ja kokee olevansa ulkopuolinen, niin se on aika kova tunne nuorilla.
Elokuvan teko ei ihanteellisissakaan olosuhteissa, joita hyvin harvoin on, niin ole aina kauhean helppoa. Mikä on vaikeinta siinä sulle henkilökohtaisesti?
Mä veikkaan, että elokuvan tekemisessä on vaikeinta, ainakin mun osalta se sama juttu, mikä mulla on ollut kaikkein vaikeinta aina joukkuelajien harrastamisessa. Eli se tiimityö tavallaan, että kun menee kirjoittaa tonne yksin pimeään huoneeseensa, niin siellä mä oon ihan yksin itseni kanssa. Ja se teksti on hyvää tai huonoa, mutta mä oon täysin niinku riippuvainen itsestäni vain. Mutta elokuvan tekemisessä, kun siinä on niin monta osa-aluetta ja kaikkien kanssa pitää niinku olla hyvässä yhteistyössä ja ohjaaja vielä se, joka sitoo ne, ne kaikki yhteen, niin ilman muuta se on kaikkein vaikeinta se tiimipeli siinä. Pitkään olin vähän semmoinen diktaattori tuossa elokuvan tekemisessä. Mä käsikirjoitin itse, mä ohjasin niitä, mä kuvasin niitä ja vielä leikkasin itse. Ja niistä elokuvista kyllä, niistä tuli hyvin mun näköisiä ja siinä mielessä ne oli onnistuneita. Mutta nyt kun on päässyt harjoittelemaan sitä, että on eri ihmisiä eri osa-alueilla, niin sen on huomannut, että siitä pystyy tekemään oman näköisen elokuvan, mutta kuitenkin saamaan muilta, niin kuin muiden talenttia käyttää ja muiden näkemyksiä sekoitettu siihen. Ja se kyllä niin kuin älyttävästi sanottuna on sitä todellista rikkautta. Tämä nykyaika on mahdollistanut sen, että melkein kuka tahansa pystyy suht halvalla ostamaan hyvän kameran, pystyy hommaamaan sen porukan, jolle kuvaa niitä leffoja, kouluilta saa valokalustoa, mutta ilman valojakin saa kuvattua elokuvan. Jarmo Lampela, meidän koulun professori, joka on nyt tehnyt tässä viime vuosina ison määrän leffoja, todella pienellä budjetilla ja vähän samaan tämmöiseen indie-henkeen, että lähdetään vaan kuvaamaan kaduilla ja eletään siinä hetkessä ja katsotaan mitä tulee, niin kuka tahansa pystyy siihen, että siinä mielessä valitukset pois, älkää valittako rahoista. Mä oon silloin onnellinen, kun mä pääsin tekemään asioita, kuvaamaan leffoja, kirjoittamaan. Mä rakastan lepäämistä ja laiskottelua, mutta sitten jos mä laiskottelen liikaa, niin mä kyllä aika nopeasti masennun ja ahdistun, että nopeasti on pakko päästä tekemään. Toiseksi tärkein asia mun elämässä tai maailmassa, niin no perhe on ykkönen, mutta toiseksi tärkein on ehkä ruoka. Että kyllä hyvä ruoka pitää mielen virkeänä ja etenkin kun on tätä kreikkalaisperää, niin hyvä fetasalaatti ja siihen päälle vielä mummon pihvit, niin se on parasta, mitä maailmassa voi olla. Mun omassa työssä mä inhoan eniten kyllä sitä, että se työ on tavallaan koko ajan päällä. Että välillä kaipaisi sitä 8-4 työtä, että menee töihin, tulee pois, eikä sitten enää illalla mitään. Mä oon jäänyt katumaan kyllä sitä, että mä oon opiskellut ruotsin kieltä. Että se on hieno kieli ja se olisi kiva osata ja se on aina rikkaus osata uusia kieliä. Mä en olisi uskonut tosiaan, että musta olisi tullut kirjailija. Että se mua vieläkin ihmetyttää, että mua kutsutaan kirjailijaksi, että mulla on tämmöinen titteli. Suurin syy siihen just se, että kun olin niin huono kirjoittaja nuorempana, mutta toisaalta mä oon iloinen siitä, että se on hyvä esimerkki, miten oikeastaan kaikki on mahdollista, että huonoskin kirjoittajasta pystyy tulemaan ihan oikea kirjailija. Ja se on ihan makeeta. Ja sit samasta asiasta mä oon oikeastaan ylpeäkin itsestäni, että oon pystynyt kääntämään heikkoudet tavallaan vahvuudeksi. En aseta turhia rajoja itselleni. Se on aina ikävää, jos joku estää itseään tekemästä sitä, mitä haluaisi.
Miten sä rentoudut?
Tämä on ollut mulle viime aikoina haasteellista, koska mä oon rentoutunut sille, että mä kirjoittelen noita nörttikirjoja. Ja nyt kun siitä on tullut pikkuhiljaa mulle työtä, niin mulla ei ole enää ollut tapaa rentoutua. Jolloin mä oon tehnyt niin, että vaikka se on kivaa se kirjoittaminen, niin mä pistän sen syrjään täysin. Ja sitten mä oon kokeillut sitä, että mä rentoudun pelaamaan tietokonepelejä. Liikunta on mulla ihan ykkösjuttu, että aina jos aivot on lukossa tai vähän stressaa, niin mä lähden lenkille ja selvitän ajatuksia sillä tavalla. Ja pitkään myös harrastaminen näitä itämaisia taistelulajeja, niin se on ollut mulle kans yksi tapa, että se tarkka käden koordinaatio niin, ja nämä liikesarjat, mitä niin sopetellaan, niin ne on, täytyy sanoa, niin meditaatio parhaimmillaan.
Sä harrastat ilmeisesti trikkausta.
Joo. Mitä se laji siis käytännössä on, niin siinä sekoitetaan erilaisia taistelulajeja ja akrobatiaa keskenään. Eli siinä on tarkoitus tehdä vaan mahdollisimman näyttävän näköisiä temppuja. Ja aika monessa sitä on käytetty myös elokuvan stuntit, niin nämä harrastaa trikkausta. Ne tekee niitä kierrepotkuja niin, ettei se niinkään välttämättä ole tehokas potku, vaan näyttävän näköinen potku.
Sä seisot Ateneumin edessä Helsingin keskustassa. ja tarkkailet, mitä näet ympärilläsi. Mihin kiinnittäisit huomiota?
Kyllä mulla ihan ekana olisi ihmiset. Ihmiset toki siinä ympärillä. Ehkä mä näkisin siinä muutaman skeittaavan nuoren. Niin mä yrittäisin päästä lähemmäs kuuntelemaan, että mitä ne puhuu keskenään ja mitä ne tekee. Ja sitten siinä vaiheessa mä kuulisin ehkä, että ne siellä haukkuu toisiinsa tai vertailee temppujaan. Sitten mä yrittäisin päästä siihen vähän sisemmälle, että mistä ne oikeasti puhuu. Mitä ne oikeasti tarkoittaa, kun ne puhuu keskenään. Kuinka kauan pitkään nämä kaverit on ollut ystäviä keskenään. Onkaan jompikumpi niistä ihastunut johonkin tyttöön ja tämä toinen on ihastunut samaan tyttöön, mutta se ei kerro sitä. Eli tosi paljon siinä vaiheessa mulla ainakin niin kuin mielikuvitus rupeaa tekemään töitä. Että mä näen ne ihmiset, mä otan niistä vaikutteita, mutta sitten mä rupean pohtimaan, että mitä ne oikeasti miettii ja mitkä niiden historiat ja taustat on. Ne on puoliksi kreikkalainen ja paljon asunut Suomessa ja paljon asunut myös Kreikassa ja tosiaan kokenut itteni jollakin tavalla ulkopuoliseksi. Ehkä tarkkailijaksikin, että mun on sit pitänyt hirveästi miettiä, että mitä kreikkalainen tarkoittaa tietyillä eleillä ja ilmeillä ja mitä suomalainen tarkoittaa eri ilmeillä. Ne aina tarkoittaa ihan eri asioita, jolloin mun on pitänyt jotenkin kaksin verroin miettiä ja pohtia, että miten mä reagoin nyt tähän juttuun. Ja sillä tavalla koen olevan aika harjaantunut ihmisten tarkkailemiseen.
Kenen tai keiden kanssa sä työstät eteenpäin omia ideoitas?
Se vähän riippuu. Mä tykkään palotella hirveästi pikkuveljeni kanssa erilaisia ideoita. Ja sit mulla on muutama kaveri Tampereelta, Tampereen kouluajoista, muun muassa Eero Kurru, jonka kanssa hirveästi niinku testaan omia ajatuksia ja juttuja. Et mä kirjoitan ideoita käsikirjoituksiin ja sit luedutaan hänellä ja tulee hirveän hyvää palautetta. Ja tosi kriittistäkin, että se rehellisyys siinä on jollakin tavalla arvokasta. Mut sitten tavallaan myös tarvitsee sen ajan, että on yksin, eikä testaa niitä ideoita kenenkään kanssa, eikä ota mitään häiriötekijöitä ulkopuolelta, vaan on pelkästään omien ajatuksien kanssa ja ei millään tavalla ole itsekriittinen, vaan luo pelkästään. Ja sitä aikaa tarvitsee yllättävän paljon, että tekee vaan ja ei lähde heti ensimmäisen tarkistuttaa, että onkohan tämä hyvä idea ja kysyy keltään, vaan luottaa siihen, että jos itse pitää siitä, niin sitten sen täytyy olla hyvä. Ja sitten sen jälkeen rupeaa pallottelemaan sitä vasta kavereiden tai pikkuveljen tai vanhempien kanssa. Siinä pallottelussa on myös hyvin tärkeää se, että muistaa, että kaikilla ihmisillähän on monenlaisia mielipiteitä eri jutuista ja mitenkään ei voi kaikkia miellyttää. Et etenkin ohjaajana on tärkeintä se, että pystyy itse tykkäämään siitä, mitä tekee. Et siinä vaiheessa, jos itsellä menee maku siihen tekemiseen, niin sitten on pahasti metsässä. Se oman äänen säilyttäminen on yllättävän vaikeaa välillä.
On, se on aika haastava tehtävä.
On.
Mitkä asiat sä uskot, että sua tulee elokuvan tekijänä määrittämään?
Paha sanoa. Tuo on kysymys, johon on aina vaikeaa vastata. Kyllä mä uskon, että jollakin tavalla mulla on aina niin kuin huumori ollut läsnä mun teoksissa. Että mä tykkään käsitellä aika rankkojakin aiheita niin huumorilla. Huumorilla kuitenkin, että mun oma näkemys niin kuin täydellisestä elokuvasta on sellainen elokuva, joka samaan aikaan niin kuin itkettää ja naurattaa. Et sitten kun elokuvan aikana on itkenyt ja naurannut tarpeeksi, niin sitten voi mun mielestä saavuttaa tämmöisen todellisen katharsiksen, eli puhdistautumisen. Ja sitten ehkä vielä se plussa siihen, että katsoo vielä arkea vähän eri tavalla, niin se olisi niin kuin puolaa. Kulttuurien yhteen törmäys, mikä mun mielestä on tosi mielenkiintoista, että kun on seurannut tässä omaa isäni, joka on siis kreikkalainen ja asunut nyt kohta 27 vuotta Suomessa, ja nähnyt, kun se on esimerkiksi Lappeenrannassa ja tulee siellä niiden lappeenrantalaisten miesietyyppien kanssa toimeen ja yrittää ymmärtää sitä kieltä ensinnäkin, niin musta on hirveän mielenkiintoista se, että millä tavalla ihmiset ymmärtää toisiinsa, mutta millä tavalla joskus saattaa olla se kuilu, ettei vaan ihan taju, mitä toinen tarkoittaa. Ja se, kun ei ymmärrä, mun mielestä kaiken ydin rauhassa ja rakkaudessa ja missä tahansa on se kuunteleminen ja toisen ymmärtäminen. Ja joskus syystä tai toisesta, niin se kuunteleminen tai ymmärtäminen voi olla vähän vaikeampaa. Oli se sitten kulttuurinen eroavaisuus, kieli ei ehkä ole yhteinen, mutta myös ikäpolven erot. Että tästähän nörttikin kertoo pohjimmillaan, että kun se äiti on sitä 50-luvun syntynyttä, edustaa tämmöistä vähän vanhempaa näkemystä, ja sitten tämä poika on tätä ihan just tätä hetkeä, tätä nykyaikaa, jolloin on ollut tämä pelien vallankumous ja sosiaalinen media, niin se, että miten eri maailmoista ne tulee, niin saattaa aiheuttaa jo sen, että ne ei ihan ymmärrä toisiinsa. Ja kyllä mä uskon, että jollakin tavalla just toi kulttuurien väliset kuilut ja törmäykset ja muut, niin ne tulee olemaan mulla aina teemana leffoissa.
Mitä sä odotat tulevaisuudelta?
Mun täytyy myöntää, että mulla on pieni ikäkriisi tässä meneillään. Että mä oon 24-vuotias ja mulla ei ole semmoista suurta läpimurtoa vielä tullut. Että no, on tavallaan nörttien suhteen kirjoissa, mutta semmoista elokuvallista ei ole vielä. Että mä toivon vilpittömästi ja mulla on isot tavoitteet siinä, että 2 vuoden sisällä saisi, tai sanotaan nyt 3 vuoden sisällä, niin tulisi tämä iso nörttielokuva. Ja ehkä eniten mä vaan toivon sitä, että tässä vuosien saatossa samalla kun vanhenee, niin saa vaan tehdä sitä, missä tykkää. Että kunhan pystyy tekemään elokuvia, joilla riittää katsoja ja joita ihmiset jaksaa katsoa, niin se on tavallaan, en mä enempää kaipaakaan. Mutta jos konkreettisella tasolla puhutaan, niin mä haluaisin tehdä ton nörtin ja sitten sen jälkeen ehkä lähteä just sitä epokkia tekemään tai siirtyä muihin juttuihin, mutta nuori sijas nyt on tehnyt, niin toivon, että ennätän tehdä paljon ennen kuin siirryn eläkkeelle.
Aleksi Delikouras, missä olet 10 vuoden kuluttua?
No, Hollywoodissa. No ei, tai no miksei, miksei oikeastaan, mutta että kyllä mä jotenkin toivoisin, että vaikka Suomi on mulle rakas maa ja täällä on kesät välillä todella hienoja, niin nämä Suomen talvet on semmoisia, mitä vaikeat kestää, että se synkkyys ja pimeys. Että kyllä mä näen, että mä jossakin päin maailmaa todennäköisesti seikkailen. Oli se sitten Kreikassa, New Yorkissa, Australiassa vai Hollywoodissa tosiaan, niin sillä ei ole sinänsä merkitystä, kunhan vaan pääsee tekemään niitä leffoja.